Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Neću dozvoliti da me ucenjuju, poručio Tadić nakon što su mu DSS i Nova Srbija uslovili podršku na izborima nepotpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom ako Brisel pošalje misiju na Kosovo. Ljajić i Vukčević u Briselu sa Renom razgovaraju o saradnji Beograda sa Hagom i mogućnosti potpisivanja sporazuma o stabilizaciji. Vuk Jeremić u poseti Rusiji. Najmanje 10 mrtvih u padu vojnog aviona u Poljskoj. Ana Ivanović u finalu Australijan Opena i Jelena Janković izgubila od Šarapove. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 6 stepeni. U narednih 30 minuta, pored ostalog, možete čuti. Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić kaže da Koštuničin ultimatum za podršku Borisu Tadiću može dovesti do poraza lidera DS-a na predsjedničkim izborima.
Mislim da možda ulazimo u jednu krizu koja će se kaj završiti tako što će gospodin Tadić biti u opoziciji i neće biti izabran za predsjednika, a gospodin Koštunica će ovim pomoći biranje Nikolića za predsjednika i posle toga napraviti koaliciju sa radikalima.
Čućete i istoričara iz Moskve, Sergeja Romanenka, koji za naš program kaže da Rusiji zapravo više odgovara pobeda Borisa Tadića nego Tomislava Nikolića.
Za većinu Rusa izbor Tomislava Nikolića bi bio ista katastrofa kao što i za Srbiju i za Srbe. Mi imamo dosta primjera u istoriji nekih nesporazuma između Rusije i srpskih nacionalista.
Na adresu Tužilaštva Srbije za ratne zločine u Beogradu sve češće stižu pretnje, a jedna od poslednjih upućena je tužiocu Vladimiru Vukčeviću, u kojoj se pored ostalog poručuje
da treba da stavi ličnu kartu zube da bi ga lakše identifikovali.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom drugog kruga predsjedničkih izbora, koalicija DSS Nova Srbija uputila je Demokratskoj stranci predlog dopune njihovog koalicionog sporazuma. Kako se navodi, predloženi aneks proizilazi iz rezolucije Skupštine Srbije o Kosovu da bi slanje misije Evropske unije predstavljalo kršenje parafiranog sporazuma o stabilizaciji i da on u tom slučaju ne bi mogao da bude potpisan. Aneks ima za cilj da se povodom najavljene misije zauzme potpuno jasan stav. DSS, Nova Srbija i DS saglasne su da vlada na prvoj narednoj sednici donese zaključak da bi odluka Evropske unije o slanju misije predstavljala najgrublje kršenje rezolucije 1244 i parafiranog sporazuma o stabilizaciji. Zbog toga bi ovakva odluka za vladu značila da je Evropska unija svojom voljom poništila sporazum, čime bi on za Srbiju prestao da važi i vlada bi ga proglasila nevažećim, a Skupština Srbije ne bi mogla da ga ratifikuje sve dok Evropska unija ponovo ne prizna suverenitet Srbije, navodi se u predlogu koji su DSS i Nova Srbija uputile Demokratskoj stranci. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić odgovara da neće pristati da mu iko postavlja uslove za podršku u drugom krugu izbora.
I nemojte da mi postavljate nikakve uslove, jer svi u Srbiji znaju koja je naša politika i šta mislimo o Kosovu, i šta mislimo o Evropi, i šta mislimo o budućnosti ove zemlje, i šta sam radio svih prethodnih godina. Nek mi niko ne postavlja uslove za podršku u drugom krugu. Niko!
Boris Tadić. Premijer Srbije Vojislav Koštunica je već ranije ponovio stav da sporazum o stabilizaciji može biti potpisan samo ako Evropska unija ne pošalje, kako navodi, protivpravnu misiju na Kosovo. Koštunica je ocenio da sporazum o stabilizaciji mora biti u interesu Srbije na isti način na koji je sporazum sa vladom Rusije o saradnji u oblasti energetike u interesu svih građana i srpske privrede. Evropski pokret i grupa od 17 nevladinih organizacija uputili su otvoreno pismo predstavnicima državnog vrha Srbije, u kojem su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako su ocenili, promene spoljno-političkog kursa države i formiranja antizapadnog raspoloženja. U pismu se izražava zabrinutost zbog nepotrebnog zaoštravanja odnosa sa Evropskom unijom, jer se time dovodi u pitanje ostvarivanje jednog od ključnih prioriteta državne politike. predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević putuju u Brisel, gdje će sa evropskim zvaničnicima razgovarati o saradnji Srbije sa Hagom i mogućnosti potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 25. januara. Ren je najavio da će o potpisivanju sporazuma sa Srbijom u ponedjeljak u Briselu razgovarati šefovi diplomatije Evropske unije i istakao da je sporazum tehnički spreman. Taj sporazum otvara vrata kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i bit će potpisan čim budu ispunjeni preostali uslovi, rekao je Ren. Odgovarajući na pitanje može li se očekivati da ministri Evropske unije u ponedjeljak ipak odluče da sa Beogradom potpišu sporazum uz posebnu odredbu o nužnosti pune saradnje sa Hagom, visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana odgovara.
Well, you know what is the position of the member states.
Vi znate da se o stavu članica Evropske unije o tome već neko vrijeme razgovara, ali ja se i dalje nadam da će biti moguće da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom potpiše na predstojećem susretu ministara Evropske unije 28. ovog mjeseca, iako ja to ne mogu garantovati. Evropski komesar Olli Rehn izjavio je da će kosovskom premijeru Hašimu Tačiju tokom današnjeg razgovora u Briselu objasniti kako on ispred Evropske komisije vidi prirodu usaglašenog procesa rješavanja statusa Kosova. Rehn je to rekao odgovarajući na pitanje kako gleda na Tačijevu izjavu da će kosovske institucije ovih dana usvojiti deklaraciju sa utvrđenim datumom nezavisnosti Kosova i da je to usaglašeno sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Rehn je istakao da se ne bi kladio na to ili taj datum i predočio da se Unija zalaže za usaglašen proces utvrđivanja statusa koji mora podržati Brisel. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić putuje u posjetu Rusiji, tokom koje će se sastati sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovim. Glavne teme razgovora odnosit će se na Kosovo i bilateralne odnose, kao i na druga strateška pitanja u cilju stabilizacije regiona, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Sergej Lavrov potvrdio je da će Moskvu narednih dana posjetiti predsjednik i premijer Srbije. Boris Tadić i Vojislav Koštunica putuju u Rusiju 25. januara na potpisivanje energetskog sporazuma, a trebalo bi da razgovaraju i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Moskvu putuje i ministar Velimir Ilić koji će potpisati sporazum. Tekst sporazuma i dalje je tajna, a javnosti će biti poznat tek nakon potpisivanja. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić, koji se protivio sporazumu, pre svega zbog male cene koju Rusija nudi za naftnu industriju Srbije, kaže da će se definitivno izjasniti tek kada se završe pregovori.
Ono što je potpuno jasno je da nije sve do kraja ispregovarano, da ugovori tek treba da se rade i pregovaraju i naravno da sporazum ćemo moći da ocenjujemo tek onog časa kada on bude potpuno definisan. Ako bude napravljen sporazum kao što su ga Bugari napravili, svakako da će ga pozdraviti svi oni koji vole Srbiju.
Mlađan Dinkić. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić poručio je porodici ubijenog premijera Zorana Đinđića da oni koji su odgovorni za to ubistvo kod njega nikada neće naći zaštitu. Nikolić u intervju RTS-u rekao da je pogrešno preneta njegova izjava o tom ubistvu koju je dao pred Beogradskom palatom pravde. Na pitanje da li to znači da ne dovodi u pitanje suđenje za ubistvo Đinđića, Nikolić je rekao da bi kao predsjednik Srbije imao dužnost da pregleda spise ukoliko bi mu se neko obratio za amnestiju, ali je dodao da mu se možda niko ne bi ni obratio u vezi sa tim slučajem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 10 ljudi poginulo je sinoć u nesreći kada se srušio poljski vojni transportni avion kraj mesta Miroslavec u severozapadnoj Poljskoj, saopštile su spasilačke ekipe. Ni nekoliko sati nakon nesreće vlasti još nisu utvrdile da li se u avionu nalazilo 18 ili 19 putnika. Za sada nisu poznati uzroci nesreće, mada stručnjaci pretpostavljaju da je moglo da je prouzrokuje loše vreme. Izraelski premijer Ehud Olmert rekao je da neće dozvoliti da dođe do humanitarne krize u pojasu Gaze, ali da stanovnici Gaze ne mogu da očekuju da žive normalno dok rakete ispaljene sa njihove teritorije pogađaju Izrael. Zbog učestalog lansiranja raketa iz pojasa Gaze, Izrael je uveo blokadu te teritorije 17. januara, uključujući prekid dostave goriva i snabdevanja strujom, što je izazvalo brojne kritike međunarodne zajednice. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hobshefer pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu alijanse u Bukureštu. Ako Putin prihvati poziv, to će biti prvi sastanak lidera članica NATO-a i Rusije od sastanka 2002. godine u Italiji, kada je ustanovljen Savet Rusija-NATO. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice optužila je sinoć Rusiju da je kriva za neodgovornu retoriku, ali je odbacila mogućnost novog hladnog rata. Govoreći na završetku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, Rice-ova je istakla da Amerika i Rusija i dalje sarađuju u mnogim oblastima, uprkos određenim razočaranjima u uzajamnim odnosima. Jedna vest iz sporta, srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u finale otvorenog prvenstva Australije, na kome je postavljena za četvrtog nosioca, pošto je danas pobedila Slovakinju Danielu Hantuhovu sa 2:1. Ivanovićeva, koja je plasmanom u finale Australian Opena izjednačila svoj najveći uspeh na Grand Slam turnirima, za titulu šampiona će u subotu igrati sa ruskinjom Marijom Šarapovom, petim nosiocem u Melbourneu. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u finale. Ona je u polufinalnom meču sa Šarapovom poražena sa 2:0.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o uslovu Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije za podršku lideru DS-a Borisu Tadiću u drugom krugu predsjedničkih izbora, po kojem se od Tadića traži da zauzme jasan stav da sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom neće biti potpisan ukoliko Brisel pošalje svoju misiju na Kosovo. Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić kaže za naš program da ovakva uslovljavanja mogu dovesti do Tadićevog poraza na izborima.
Mislim da gospodin Koštunica i gospodin Ilić guraju Tadića zaista na ivicu. Oni s jedne strane ovim ponašanjem ugrožavaju njegovu moguću pobedu, koja bi inače bila i u najboljem scenariju veoma tesna u drugom krugu. I sad mislim da je pre svega i za svega toga strah gospodina Koštunice vezan za Kosovo. Pošto on više nema manevarskog prostora gdje bi šta bi mogao da radi, ili ni na istoku ni na zapadu, sve je urađeno što je urađeno, opet stvar klizi po njegovom mišljenju u propast. Onda on pritiska svog koalicijnog partnera Borisa Tadića, on zna da mu njegova podrška treba u drugom krugu. Kao da Boris Tadić može nešto da garantuje ponašanje Zapada, ponašanje Albanaca na Kosovu. I to pokazuje jednu zaista očajničku poziciju gospodina Koštunice, ali ta njegova očajnička pozicija može da dovede do poraza gospodina Tadića. Osim ako sami građani Srbije sada ne nađu još dodatnih motiva da još masovnije izađu u drugi krug i da glasuje za evropsku opciju. To je prilike jedina nada ovog časa. Ja sam bio uveren da će gospodin Koštunica kraj krajeva ipak da se opredeli za Tadića, ali sa ovim uslovljavanjem gdje on njega zaista gura u poziciju potpunog nemogućnosti da prihvata, jer ugrožava ono što je njemu najdragocenije, to ta evropska perspektiva. Mislim da možda ulazimo u jednu krizu koja će se završiti tako što će gospodin Tadić biti u opoziciji i neće biti izabran za predsjednika, a gospodin Koštunica će ovim pomoći biranje Nikolića za predsjednika i posle toga napraviti koaliciju sa radikalima i onda će oni voditi svoju bitku za Kosovo koja će, može se već sada predvidjeti, biti neuspješna, a Srbija će utonuti u jednu zaista tešku ekonomsku, socijalno, političku i svaku moguću krizu.
Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić. U 9:44 sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Neću dozvoliti da me ucenjuju, poručio Tadić nakon što su mu DSS i Nova Srbija uslovili podršku na izborima nepotpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom ako Brisel pošalje misiju na Kosovo. Ljajić i Vukčević u Briselu sa Renom razgovaraju o saradnji Beograda sa Hagom i mogućnosti potpisivanja sporazuma o stabilizaciji. Vuk Jeremić u poseti Rusiji. Najmanje 10 mrtvih u padu vojnog aviona u Poljskoj. Ana Ivanović u finalu Australian Opena, Jelena Janković izgubila od Šarapove. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 6 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dok se premijer Srbije Vojislav Koštunica protivi potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom ukoliko Brisel pošalje misiju na Kosovo, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić pokušaće tokom svoje današnje posete Briselu da ubedi evropske domaćine u važnost potpisivanja tog sporazuma. Analitičari smatraju da bi potpisivanje sporazuma imalo uticaja i na birače u Srbiji, koji se spremaju da u drugom krugu 3. februara izaberu predsjednika države. Pripremio Želimir Bojović.
Rasim Ljajić je istakao da će zatražiti od zvaničnika Evropske unije više razumevanja za Srbiju. On je uveren da će Srbija uskoro potpisati sporazum.
Reći ću vrlo otvoreno da bi drugačija odluka i tekako mogla da utiče na unutrašnju političku scenu u Srbiji. Mi smatramo da smo zaslužili da potpišemo sporazum, a da Evropskoj uniji uvek ostaje sredstvo pritiska na Srbiju, na našem daljem putu i na našoj narednoj stepenici ka evropskim integracijama. Prema tome, ja ne mogu da tvrdim da ćemo 28. potpisati sporazum i mislim da je manje sad bitno da li će to biti 28. Važno je da taj sporazum što pre potpišemo i u tom pogledu ja sam optimista da ćemo u vrlo bliskoj budućnosti taj sporazum ipak potpisati uprkos protivljenju pojedinih zemalja.
Analitičari smatraju da bi potpisivanje, ali i nepotpisivanje tog sporazuma moglo imati velikog uticaja na birače. Politički analitičar Zoran Sekulić kaže za Radio Slobodna Evropa da u evropskoj administraciji postoji spremnost i preovlađujuće raspoloženje da se Srbiji pošalje pozitivan signal i da podsticaj da uđe u proces evropskih integracija, ali, kaže Sekulić, takvo raspoloženje ne vlada i u svim vladama državama članica Evropske unije.
U ovom trenutku, iako je ostalo tek nekoliko dana, je potpuno neizvesno da li će 28. januara biti potpisan taj sporazum.
Srđan Bogosaljević iz Agencije za ispitivanje javnog mnenja Strategic Marketing kaže za Radio Slobodna Evropa da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji pojačati entuzijazam evropski orijentisane Srbije.
Ovo je među retkim stvarima koje kad testira tek se pokazuju kao efektne za birače i kao nešto što je jasna poruka i jasan neki dobitak i jasna neka isporučivanje nekog rezultata zapravo proevropske politike Borisa Tadića. Dakle, u tom smislu bi to bilo sigurno nešto što bi donekle doprinelo. U trenucima kad vi imate izbornu trku koja je završila kako se završila, sa ogromnom izlaznošću, nema više neke nove izlaznosti. Dakle, sad je pitanje ko će se pokolebati prvi, a neko će novi izaći. Sigurno da bi taj proevropski put koji bi ne može se pripisati nikako kandidatu radikalne stranke, nego pre kandidatu demokratske stranke, sigurno da bi to imalo neki uticaj, a sada je svaki, pa i takozvani neki uticaj, važan.
Ipak neki analitičari smatraju da potpisivanju ili nepotpisivanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji 28. januara ne treba davati preveliki značaj. Jedna od njih je i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ne treba verovati da bi ovaj sporazum bio neki magični štapić koji bi prosto nedvosmisleno situaciju razrešio i tako dalje, ali sigurno da je uticaj potpisivanja sporazuma potencijalni uticaj veliki.
Zoran Sekulić ističe da bi potpisivanje sporazuma imalo uticaj na birače između dva izborna kruga i verovatno bi predstavljalo izvesnu podršku Borisu Tadiću.
Sporazum bi predstavljao prvi zvanični ugovorni odnos između Srbije i Evropske unije i praktično prvi korak u formalnom procesu evropskih integracija Srbije. Dakle, mislim da sporazum može da koristi Borisu Tadiću, ali sporazum još više može da koristi samoj Srbiji i obrnuto. Nepotpisivanje sporazuma bi verovatno umanjilo donekle šanse Borisa Tadića, ali bi napravilo mnogo veću štetu samoj Srbiji, koja zapravo i nema drugu opciju osim da ide u pravcu Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Rusiji zapravo ne odgovara pobeda Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar iz Moskve Sergej Romanenko. Po njegovom mišljenju, Moskvi bi zapravo odgovaralo članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kako bi preko nje uspostavila most sa Unijom. Romanenko najpre komentariše čestitku Vladimira Putina Borisu Tadiću za 50. rođendan, upućenu uoči prvog kruga predsjedničkih izbora. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ja mislim da ovo čestitka našeg predsjednika Borisa Tadića je neki dobar znak za Borisa Tadića Jer ja mislim da za Rusiju, za većinu Rusa, izbor Stanislava Nikolića bi bio ista katastrofa kao što i za Srbiju i za Srbe. Jer bez obzira na neke ideološke stavove, ja mislim da ovaj šef radikala na neki način avanturistički političar i svakako neće igrati ulogu nekog ruskog saveznika. To je samo za predizbornu kampanju, samo za propagandu. I ja mislim da Rusiji će biti mnogo teže sa Nikolićem nego sa Tadićem.
Pa dobro, ali iz druge strane Rusija ne vjerujem da je previše zainteresovana da Srbija bude u Europskoj uniji i u NATO, za što se zalaže Tadić. Dok recimo Nikolić smatra da Srbija treba da se osloni pre svega na Rusiju u spoljnoj politici i u privrednoj saradnji.
Šta to znači se osloniti na Rusiju? To znači vjerovatno prema Nikoliću da Rusija mora ispunjavati neke zahteve Nikolića i njegove stranke, znači podupirati Srbiju nekim avanturama, ideologija srpskog nacionalizma, a Nikolić nije nikakva tajna nacionalist, vodi nekom suparništvu ili rivalstvu Rusiji i Srbiji, jer svaka država pokušava igrati neku veliku ulogu na Balkanu i Srbija kao regionalna velesila. Mi imamo dosta primjera u istoriji nekih nesporazuma između Rusije i srpskih nacionalista. I u 19. i 20. veku.
Znači li to da je Rusiji svejedno da li će Srbija biti u Europskoj uniji ili recimo Rusiji više odgovara da Srbija ostane i van NATO-a i van Europske unije?
Znači šta, ja mislim da Rusiji najbolje da Srbija bi bila jaka, demokratska i imala normalne veze i sa Europskom unijom i sa Rusijom. I da bi politika Srbije bi bila operena na socijalne i ekonomske reforme koje nisu napravljene još od početka 90. godina.
U tom kontekstu, da li predlog ruskog Gazproma o kupovini naftne industrije i vezano sa im gasovodom Južni tok ima samo ekonomski aspekt ili ima i taj politički kao neku vrstu naplate podrške Rusije Srbije oko Kosova?
Znači što, politički svakako, ali ja ne mislim da to je neka plaća Srbiji za rusku podršku, naprosto zbog toga da Rusija nikako ne može vratiti Kosovo Srbiji. Čak i ona bude iskoristila veto Saveta bezbednosti i to ne bi vratilo Kosovo Srbiji. Ali, s druge strane, kad bi Rusija imala u svojim rukama ovaj NIS, a Srbija bi bila član Europske unije, to bi bilo vjerovatno neka mogućnost i ekonomske i političke igre od strane Rusije.
To bi bilo interesu Rusije?
U svakom slučaju u interesu Gazproma.
Znači, s jedne strane da Rusija kupi NIS, a s druge strane da Srbija bude u Europskoj uniji na taj način da Rusija i preko Srbije obavlja biznis sa Europskom unijom.
Možda neki ljudi smatraju Srbiju, znači, kao neki most, kao neki ulaz u Europsku uniju.
Za Rusiju?
Za Rusiju, jeste, da.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pored ostalih problema koje ima srpsko pravosuđe, jedna od konstanti su i pretnje tužiocima i sudijama koji učestvuju u najvažnijim procesima. Posljednja u nizu je preteće pismo Vladimiru Vukčeviću, tužiocu za ratne zločine, koje je stiglo čak iz Amerike. Pripremio Zoran Glavonjić.
Okazani izdajnik srpskog naroda, dobit ćeš ono što zaslužuješ, metak u čelo, stoji u pismu koje je pre nekoliko dana primio Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine. O tome je odmah obaveštena policija i bezbednosno informativna agencija, a Bruno Vekarić, port parol tužilaštva, rekao je za naš program da je kontaktirana i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu sa molbom za pomoć u identifikaciji počinilaca.
Pošto pismo stiže iz Amerike, pa ćemo preko naših partnera iz Amerike doći do toga da eventualno se proveri, to liči, znate, na krivično delo terorizma. Pazite kakve bljuvotine pišu u tom pismu, kaže kako juriš ljude koji su pobili samo nekoliko stotina Orićevih saboraca.
Zar su vam u istinu toliko isprani mozgovi pa da ne znate da Ratko Mladić nije počinio nikakav genocid u Srebrenici? Stoji u pretećem pismu koje je 21. januara poslala, kako se navodi, grupa Srba iz Evanstona u američkoj državi Illinois. Uz pismo je dostavljena Vukčevićeva fotografija iz novina, na čijem čelu je docrtan kukasti krst, dok su sa strane ispisane uvrede njegovoj familiji. Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, u okviru kojeg rade Veće za ratne zločine i Veće za organizovani kriminal, rekao je za naš program da je nakon pretnji tužiocu, kao i u ostalim slučajevima, ključna uloga policije.
Da podnesu prijave tužioci da pokrenu postupke i onda da se to stavi u redovan sudski postupak. To je nešto što je osnovni element da bi se utvrdilo ko preti i odakle uopšte dolaze te pretnje.
Proteklih godina zaposleni u tužilaštvu za ratne zločine 20-ak puta bili su na meti anonimnih nezadovoljnika, a pored najčešćeg modela, Bruno Vekarić prenosi i jednu od poslednjih pretnji koja je upućena tužiocu Vladimiru Vukčeviću.
Da treba da stavi ličnu kartu u zube da bi ga lakše identifikovali. Više puta se pominju određeni naši ljudi u tim pretnjama. Od toga da su nam demolirali dva automobila tužiocu koji vodi slučaj Ovčara, preko nekih fizičkih napada, bušenja guma, do eto ovakvih stvari, što u ovakvom pisanom obliku, što preko nekih poziva i SMS poruka.
Fizički napad koji se pominje u ovoj izjavi dogodio se u poznatom tržnom centru u Beogradu, kada je pre 3 godine jedan muškarac nasrnuo na Vekarića, ali do danas nije identifikovan. I pored čestih pretnji zaposlenima u pravosuđu, sudija Siniša Važić smatra da one ne mogu da poremete njihov rad.
Lično poznajem sve sudije u Veću za ratne zločine i uveren sam da to neće biti od značaja na postupke, niti će uticati na njihove odluke i na njihove stavove vezano za bilo koji postupak i za bilo koju odluku koju donesu.
Na meti raznih pritisaka i pretnji su i zastupnici porodica žrtava ratnih zločina. Jedan od njih je i advokat Dragoljub Todorović, koji je učestvovao u 8 predmeta u specijalnom sudu. Za naš program kaže da su pretnje pravosuđu veoma opasne.
Atmosfera u kojoj živimo i u kojoj se sudi za ove ratne zločine nije naklonjena ni tužiocima, ni sudijama, ni nama kao punomoćnicima. U Skupštini Srpska radikalna stranka, koja ima 40% glasova u ovom narodu, je stalno protestuju protiv Vukčevića, protiv mene. Dakle, to treba sa najvećom mogućom pažnjom razmišljati o svakoj pretnji.
Nadležne službe štite sudije i tužioce, ali detalji nisu za javnost, a Dragoljub Todorović smatra da oni koji su najčešće izloženi pretnjama imaju integritet. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Udruženje Crnogoraca iz Srbije Krstaš i formalno je pismom obavestilo najviše državne funkcionere Crne Gore da je vlada Srbije odbila da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu, na osnovu čega je zatraženo da se crnogorski državni organi zauzmu za zaštitu prava Crnogoraca u Srbiji. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
U pismu upućenom premijeru Željku Šturanoviću, šefu parlamenta Ranku Krivokapiću, predsjedniku Filipu Vujanoviću i šefu diplomatije Milanu Roćenu, Udruženje Crnogoraca iz Srbije Krstaš konstatuje da su Ministarstvo vjera i vlada Srbije uveli mjere otvorene diskriminacije protiv predstavnika Crnogorske nacionalne zajednice i Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Prema riječima Nenada Stevovića, predsjednika Udruženja Krstaš i povjerenika Crnogorske crkve u Srbiji, mjerodavni organ vlade Srbije odbio je registraciju Crnogorske pravoslavne crkve u toj zemlji i tako za crnogorski narod ukinuo ustavom zagarantovano pravo slobode vjeroispovijesti i pravo na ravnopravnost. Na pitanje šta konkretno zahtjeva od državnih organa Crne Gore, Stevović kaže:
Mi želimo da Crna Gora neprekidno, iz nedjelje u nedjelju, u bilateralnim kontaktima i na međunarodnom nivou insistira da se poštuju naša ustavna prava. Jednostavno, Crnogorci u Srbiji ne prihvataju da budu jedina nacija u Europi, jedine parije u Europi gdje su ugrožena kolektivna naša prava. Ne može nas niko proglasiti građanima drugog reda i onda očekivati da se mi sa tim složimo. Ovdje je najveća odgovornost na rukovodstvu Srbije i zato nam je potrebna pomoć i podrška zvanične Podgorice da ne bi Crnogorci u Srbiji bili zbrisani sa spiska etničkih i vjerskih zajednica prostim potezom pera ministra vjera Radomira Numova.
Podsjetimo, Ministarstvo vjera Srbije odbilo je na samom početku godine zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve za upis u registar crkava i vjerskih zajednica u Srbiji, nakon čega nije bilo reakcije crnogorskih državnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neću dozvoliti da me ucenjuju, poručio Tadić nakon što su mu DSS i Nova Srbija uslovile podršku na izborima nepotpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom ako Brisel pošalje misiju na Kosovo. Ljajić i Vukčević u Briselu sa Renom razgovaraju o saradnji Beograda sa Hagom i mogućnosti potpisivanja sporazuma o pridruživanju. Vuk Jeremić u poseti Rusiji. najmanje 10 mrtvih u padu vojnog aviona u Poljskoj. Ana Ivanović u finalu Australian Opena i Jelena Janković izgubila od Šarapove. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.